وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كوقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن لقيستي القضب ذا وراركي دكوقو هينو حاكم ذا dibuugis lagu sameeyay xeerarka covid 19 ee goobaha lagu cibaadeysto gudoomiyaha baarlamaanka oo sheegay inuusan ka tanaasulayn tartankiisa ku aadan hoggaanka dalka inuu u loolamo 2022ka ee dagaalo markala maanta ka qaraxay degmada Gurceel iyo maamulka degmadaasi oo sheegay inay gacanta ku hayaan degmada dhowr wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa dhurnimo ahad ah taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 24/12/2021 ku soo dhawaada qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan golodimada isku dhaaf ah ee dalka ayaa waxa ay isbeddelo ku sameeyeen talaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka caabuqa corona ee goobaha lagu cibaadeysto go'aankan ayaa yimid kadib markii 20kii bishan oo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta meesha ka saaray bandowgii xilliga habeenkii dalka ka jiray tan iyo bishii saddexaad ee sanadkii aan ka soo gudubnay waxaa horey loo ogolaa in goobaha cibaadada ay ku tukadaan saddex meelood hal meel dadkaas ahaatay tiradaasi ayaa hadda laga dhigay saddex meelood labo meel gudoomiyaha golahan ayaa waxaa laga soo xigtay in tirada la kordhiyay ay ka dhigan tahay in labada qof ee isugu dhow ay isku jirsadaan eber dhibic 6 meter waxa uu sidoo kale xusay in ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka cudurka COVID-19 inkastoo labadii bilood ee u dambeysay xaaladaha la xiriira cudurkan ay hoos u dhaceen wax ka yar 5% sidoo kale dadka cibaadeysanaya ayaa waxa laga doonayaa inay sitaan afxirka ay adeegsadaan gacmo nadiifiyaha kahor inta aysan goobaha gelin iyo kadib marka ay ka baxaan labadaba waxaa sidoo kale la eegayaa heerkulka jirka ee dadka galaya masaajidda iyo goobaha kale sida kaniisadaha golodimeedka isku dhafka ah ayaa dhanka kalena waxay xuseen in munaasabada aaska waa munaasabadaha aaska ay ka qayb geli karaan keliya 300 oo qof halka tirada la ogol yahay ee aroosyadana ay 150 tahay sidoo kale shacabka ayaa waxaa lagu booriyay in ay u dhagangulaadaan baaqa madaxweynaha dalka ee ahaa in aan la faqo waa in aan la fududeysan halista cudurka COVID-19 iyo saameyntiisa sidoo kalena oo cid kasta ay iska saarto mas-uuliyad shaqsiyadeed si nafteeda iyo nafta dadka kale ee ku hareereysan amaba ka agdhowba ay u badbaadiso gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta dalka Justin Muturi ayaa waxa uu sheegay in uu ka sii mid ahaan doono tartanka loogu jiro xilka madaxtinimada ee dalka ilaa meesha ugu dambeysa afhayeenka baarlamaanka dalka ayaa sheegay in ay jiraan kuwa doonaya in uu ka tanaasulo oo tartamida hoggaanka ugu sarreeya waddanka wuxuu xusay in uu isku kalsoon yahay isla markaana ay jirto fursad uu xilka kula wareegi karo kagalana wareegi karo madaxweynaha hadda talada dalka haya Uhuru Kenyatta Mr. Muturi ayaa waxa uu hadalkan ka jeediyay deegaanka uu geenya ee ismaamul goboleedka Siaya wuxuuna tilmaamay in tira aad u badan oo isu soo sharaxay xilka madaxtinimada ay u wanaagsan tahay waa ay u wanaagsan tahay dalka maadaama ay siinayso dadweynaha xulashooyin kala duwan oo qof kasta ku doono codkiisa siinayo waxa uu dhanka kalena Kenyaanka ugu baaqay in ay ku dadaalaan isla markaana ay doortaan hoggaamiyada cad ah oo dalka iyo dadkaba wax u qaban kara saraakiisha amaanka ismaamul goboleedka Samburu ayaa waxa ay xalay xabsiga dhigeena 4 qof oo lagu eedeeyay inaynan u hoggaamsamin xeerarka lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19 tina ayaa timid kadib markii hawlgal ay booliiska fuliyeen kana fuliyeen goobaha lagu caweeyo ee magaalada Maralal taliyaha ciidanka booliiska ee bartamaha ismaamul goboleedka Samburu Alex Rotij ayaa warbaahinta u sheegay in eedeysanayaasha la qabtay 12 iyo 30 habeenimo oo xalay ahayd لتهمنياشا أو سيدو كالي لوها يستو إنينان كالفوغان حيليجي أي كسوغنايان هالكا غوب لغو قبتاي أيا لفيليا إن بري أو سنين أه محكمة دا مغالا دا مرالا لسو تاغو ميستر ألكسي روتيش أو كهدلي هاول غالكا لغو سو قبتاي دا سنياشان أيا هدلدي سو حاكمي دها
tuli pata watu zaidi ya 40 wengine ilikuwa nakaa ilikuwa hakuna social distance tulipata kushika wote ambao watapelekwa kutini kifika Jumatatu wote waliwekwa hapa kwa seli yetu ya Marlan hapa wengi amewachiliwa na Kashmir na wengine amewachiliwa na Freeborn wengine wote watafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu
milkiilayaasha xarumahan ayaa dhankooda waxaa lagu soo oogi doonaa dacwad la xariirta in ay shaqeynayeen kadib 11ka habeenimo oo ah waqtiga kama dambeysta ah ee loo ogol yahay in goobaha lagu caweeyo ay furnaadaan isla markaana ay shaqooyinkooda sii wataan iyadoo guud ahaan caalamka maanta laga xusayo maalinta adduunka ee ka dhanka cudurka dabaysha ayuu wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe waxa uu waalidiinta ku booriyay in ay xaqiijiyaan caruurtoodu inay qaataan talaalka ka dhanka cudurkan waxa uu wasiirku hoosta ka xariiqay in dabaysha oo laga guuleysto ay guul weyn u tahay caafimaadka dunida oo idil halku dhiga xuska maalinta adduunka ee xanuunka dabaysha ee sanadkan ayaa hal maalin hal diirada oo lagu ciribtirayo dabaysha si loogu guuleysto balanqaadka ah in xanuunkan la dabar gooyo oo caalamka oo dhanba laga tirtiro amaba guud ahaan caalamka laga ciribtiro ciidamada booliska ee ismaamul goboleedka Bomed ayaa gacanta waxay ku dhigeen eedaysane lagu magacaabo Infinis Mutai oo loo haysto in uu xalay tuuray ku dilay qof kale oo dariskiisa ka mid ahaa ninka oo dukaan la ahaa ayaa waxa uu dilay Fistus Kiter oo 35 sano jir ahaa kadib markii aanu siin lacag 400 oo shilinka dalka ah waaxda dambi baarista dalka ee DCI da ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ninkan oo dhanka xabadka mindi ka geliyay qofka uu dilay kadibna shaqooyinkiisa iyo hawlaha ganacsiga iska sii watay dhacdadan ayaa isla markii waxa lagu wargeliyay ciidamada ka hawlgala saldhiga ciidanka booliska deegaanka ay dhacdadu ka dhacday waxaana la soo xireeyay sanaha waxa hadda socda baaritaanada la xiriira dhacdadan kor inta aan maxkamad la soo taagin waxaana hadda ciidamada amniga ay baarayaan falka dilka ay la soo tibiyay oo mindida loo adeegsaday waxa wararku sheegayaan in mindida goob gaar ah la dhigay si cadeymaha ay qayb kaga noqoto bari ayaa la filayaa in maxkamadda la soo taagay eeday sanahan si dacwad loogu soo ogo halka meedka qofka la dilayna la dhigay qaybta meedadka lagu kaydsho ee isbitaalka Longisa halkaas oo baaritaanada ay wali ka sii socdaan wasiirka wasaaradda shaqaalaha ee dalka ayaa waxa uu dadweynaha ku nool ismaamul goboleedka Baringo uu ku booriyay in ay isu diwaan geliyaan codeynta guud ee 2022 doorashada looga qayb qaadanayo waxa uu carabka ku adkeeyay in sida keli ah ee qofka uu ku muujin kara xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed ee dhanka maamulka ay tahay in uu soo xusho hoggaamiye wanaagsan isla markaana uu aaminsan yahay inuu matali karo wasiirka ayaa xusay in haddii aanan qofku haysan kaarka codeynta oo hadda bixinayo guddiga doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC ay caqabad ku noqonayso ka qayb qaadashadiisa isbeddelka dhanka hoggaanka ee waddanka.
Na mimi nataka haswa mwananchi wa kawaida ajue voters registration is your right, na hiyo ndio utatumia kufanya kuchagua yule atakusaidia siku zijazo. Nimesikia wale wote wamechitokeza hapa and we wish them well, but bila kipande ama bila cheti cha kupiga kura. Kwa hivyo mimi nataka na waomba tukate kura.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Waxaa sii kordhaya qasaaraha ka dhashay dagaal degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya ka dhacay kaasi oo maalinkii labaad dhexmaray ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa maamulka galmudug oo isku dhinaca ah iyo ciidanka kasoo horjeeda ee ahlu sunna taabacsan dagaalka oo maanta markii labaad gurceel ka dhacay ayaa waxa warar ku sheegayaan in ay ku dhinteen saraakiil iyo askar ka kala tirsan labada dhinac waxaana sidoo kale dadka dhintay ka mid ah taliyihii ciidanka nabad sugidda garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb wararka ayaa intaas ku daray in mudhaafiix ay ku dhacday isbitaalka Sterling ee degmada Gurceel isla markaana taasi ay sababtay in shaqaalaha caafimaadka ee halkaasii ku sugnaa ay nafsadooda iskala baxsadaan Isbitaalka Sterling ayaa ku yaala wadada isku xirta iskuulka Al-Mamun iyo sidoo kale jaamacadda ee dhanka Waqooyi bari degmada Gurceel dhinacyada ku dagaalamaya Gurceel ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ay heleen gurmadyo kala duwan waxaana taasi ay sii adkaysay xaaladda magaalada ka taagan dhanka kale maamulka degmada Gurceel ayaa warbaahinta dawladda Soomaaliya la hadlay waxaana ay sheegeen in ay gabi ahaanba magaalada gacanta ay ku hayaan sidoo kalena ay wadaan howlgallo adag oo amaanka magaalada lagu sugayo shacabka ku nool magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayay ugu baaqeen in aysan guryahooda ka soo bixin inta ay socdaan waxa ay ku tilmaameen howlgal degdeg ah oo magaalada ka socda isla markaana amniga lagu sugayo waxay sheegeen in ay gacanta ku hayaan maxaabiis iyo sidoo kale dad kale ayagoo oo tilmaamay in hadda Gurceel xaaladeeda ay wanaagsan tahay
ciidamada dawladdu waxay gacanta ku hayaan in dhamaan degmada Gurceel waxa u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan in maxaabiis farabadan oo ahay dadkii ka dagaalamayay in qaybo ka mid ah degmada Gurceel isla markaasna carqaladeynaya nabadii ka jirtay degmada in waxa loola dhaqmay si wanaagsan in ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer Gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ka socda howlgal emergency ah howlgalkaas oo ciidamada dawladdu ay ku raajoogaan ama ay ku baxsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay waxaan u sheegaynaa marka dadka reer Gurceel ay guryahooda ku nagaadaan dadka shacabka ah ee magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo si loo kala saaro dadka nabadiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga waxaan rabaa baaq labaad inaan u diro qolooyinka wili ku harsan meelaha yarka ah ee farakutiriska ah ee xabadaha ka soo riday inay si nabad ah isku soo dhiibaan ciidamada dawladdana ay isku soo dhiibaan oo gacantooda ay soo galaan inta aan howlgallada kale aysan dib u bilaaban
gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macallin oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta Ista ayaa sheegay in ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmadaasi kadib dagaalo socday waa dagaalo saacado socday oo magaalada ka dhacay in ka badan 24 saac ee la soo dhaafay wuxuu khadka telefoonka ugu waramay gudoomiyuhu Cubayd Xasan Maxamuud oo warbaahinta Ista ugu soo waramay Galgaduud
runtii khasaare markii maal bisimisa kuwaad geystay haddana xaaladdu waxay ku sugan tahay xaaladda ganaasho saacad ka hor ayay xabaddu istaagtay haddana xaaladdu waa degan yahay
marka haddii xabaddu ay istaagtay ma waxay ka dhigan tahay in qola ay ka fududaatay magaalada
haa hadda waxaa gacanta magaalada ku haya ciidamada farakutiriska qaybooda kala duwan annaga ayaa hadda magaalada ku sugan
gudoomiye Faarax waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii magaalada ay gacantiina ku wada jirto ciidankii kaleeto oo la diraraysen shalay iyo maantaba xaggey ku dambeeyaan
ciidankii dagaalka ku jiray qaybna waa soo dhiibtay qaybna farxad ayay magaalada uga baxeen
marka maxaa idin xiga qorshaha idin xiga muxuu yahay haddii gacanta magaalada ay hadda idinkugu jirto
keliya waxa noo dhimanay waa in xaaladda la sugo amniga la ilaaliyo bulshadii magaaladan ka barakacday in sidii loo caawin lahay sidna nagu soo celin lahaa inaan ka shaqeyno fikirkii nagu miinsanay hadda waa midkaas waxaan rajaynayaa saacad kadib dagaalada kadib inaan wixii qorsho ah dawladdu uga dhigtan aan ka hadalna hadii la yiraahdo
khasaaraha dhankiina idin gaaray haddii aad soo koobto
dal wax khasaare ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan annaga hadafkeenu wuxuu ahaa magaaladan inaan ka xorayno cudurka qashaadka wadda waana ku guuleysanay waxaad kaleeto oo khasaare ah oo aan hadda ku sheegi karan ma jiraan
marka dadka magaalada 23 ilaa 24 maalmood ka maqnaaya ee duurka daatan ee xaalad binaadnimo ay ku haysato goormi guryahooda ku soo laaban karaan
waxaan rajaynayaa intaa hadalku ugu sheegay inaan daqiiqado kadib ku xaqiijiyo
dagaalad culus ayaa ka dhacay Gurceel labadii maalin ee la soo dhaafay oo u dhaxay ciidanka xooga Soomaaliya ku daraawishta maamulka Galmudug iyo ciidanka Ahlus Sunna waxana sidoo kale wararku ay sheegayaan in dadkii magaaladaasi ku noolaa oo markii hore intooda badan ka barakaceen kadib markii hadana dagaaladu ay soo cusboonaadeen dadkii harana ay barakaceen goob joogayaal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dagaalka si gaar ah oo aad uga dhacay aagga jaamacadda halkaasi oo ay ku sugnayeen ciidamada Ahlus Sunna wararka la helayo ayaa sheegaya in dagaalka uu saacado badan qaatay magaalada meelo badan oo ka mid ah gaar ahaan xarunta digmada iyo saldhiga ciidamada waa saldhiga ciidanka booliska ee magaalada Gurceel ay hadda ku sugan yihiin ayna gacanta ku dhigeen ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Galmudug xaalad aan deganayn ayaa labadii maalin oo la soo dhaafay ka jirta degmada Gurceel ee gobolka Galgudud qaar ka mid ah warbaahinta Soomaaliya gaar ahaan warbaahinta dawladda ayaa warar aysan dhinaca Ahlus Sunna xaqiijin ku sheegay in ay Ahlus Sunna dalbatay inay magaalada ka baxaan balse wararkaasi dhinaca madaxda Ahlus Sunna ma ayna cadeynin wixii warar oo kusoo kordhana wararkayga dambe ayaa kaga bogan doontaan wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay sheegayaan in gaadiid fara badan oo alaabo kala duwan u waday gobolada kale ee Soomaaliya iyo ay muddo dhowr cisho ah ku xayiran yihiin wadada u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe gaadiidkan ayaa xayirmay kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay roobab xoogan ka da'een deegaano badan oo gobolada dalka Soomaaliya ka mid ah taas oo keentay in wadooyinka gaadiidkaasi ay mari jireen oo markii hore burbursanaa ay biyo badan fariistaan gaadiidkana ay ku adkaatay inay halkaasi maraan ku dhawaad 10 gaari ayaa lagu soo waramayaa inay ku xayiran yihiin inta u dhaxaysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe kuwaasi oo qaarkood xamuul siday halka kuwa kalena ay dad rakaab ah la socdeen mid ka mid ah gaadiidleyda ku xayiran Jowhar iyo Balcad inta u dhaxaysa ayaa warbaahinta la hadlay
alhamdulillah rabbil alamin iyo anaga maan saddexada soo baxnay wadada waa rafaadsan tahay baabuur waaweyn iyo baabuur yar oo xamuula oo gobolada qoyay ee gobolada dhexe u socdaan ilaa Jowhar u socdaan ku rafaadsan way ku go'doonsan yihiin roob aan saxan u galay wada fiican ma jirto ummadii waa ku baabeen waana ku baahaysan yihiin alhamdulillah rabbil alamin waxa ay xataa xaruur bay wataan wax walba ay wataan dadkii raashid xataa uu ku qoyay waynu ku rafaadsiin gurmadna ilaa ahaayee qofkii oo bilaadin u gurma kara u gurmado intaas aan ilaahay waa la soo jiida baabuur bolo hal maaga la soo dhaafay cagaf cagaf laba cagaftu waxay ka qaaday lacag aan cadad ahayn oo xisaabkeeda aan la qaadi karin oo baabuurkooda ku rarnayn marka bilaad ka yimaa isku naxariisaano ilaahay baa yiraahdaa jazaa ul ihsaan ilaa al ihsaan in maamulka Hirshabeelle maamulka dawladda sarana waxaan ka cusayna maadaama aan baabuurina in ilaahay gargaar haya ayagana ay way samayn karaan wadadaani bal inay shacabkooda la tishtaan ay wadada laamisa ama bashay ambaba wanaag kale ee limaa laama qasabaan inay xataa nidaam kale ee limaa intaas aan ka cusayna maamulkan insha allah
talaha qaybta booliska gobolka bari maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Xuseen Cali oo Maxamuud ayaa ugu baaqay ciidamada booliska ee gobolka bari in ay ku sugnadaan goobahooda shaqada marka laga reebo ciidamada ku jira xaqiijinta amaanka gobolka isla markaana ay gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo eegmay iyagoo u dhimrinaya dadka shacabka talaha Xuseen ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in la xiri doono isku socodka gaadiidka 24 saac laga bilaabo 6 magribnimo ee caaway dhammaan degmooyinka gobolka bari waxaana oo bulshada faray in ay awaamirtaasi qaataan 25 bishan oo bari ku beegan ayaa la qorsheynayaa in 3 degmo oo ka tirsan Puntland kalaana ah qardho eyl iyo ufeyn ay ka dhacaan doorashooyinka golaha deegaanka oo dadka shacabka ay soo dooranayaan xubnaha matalaya sidoo kale 8 urur siyaasadeed oo Puntland ka tirsan ayaa amaba ka jira ayaa ku tartamaya doorashooyinkaasi 3 degmo ka dhacaya 54 xarumood ayaana laga codeynaya 78 ruux ayaa qaatay kaararka golaha deegaanka codayntooda looga qayb qaadanayo 449 musharaxiin ah ayaana tartanka qayb ka ah sidoo kale waxaa la doonayaa in ay soo baxaan ama baa lagu tartamo 87 kursi oo yaala saddexaasi degmo degmada qardho waxa ku tartamaya ama baa la doonayaa inay ku soo baxaan ilaa 33 kursi ay 27 ayaa ku soo baxaysa ama baa loo qorsheeyay inay noqdaan golaha deegaanka halka golaha deegaanka ee degmada u feyna laga dhigay ama baa loo qorsheeyay 28 kursi wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda Soomaaliya iyo safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa kulan waxa ay kula yeesheen magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ganacsatada Soomaaliyeed waxana kulanka uu ahaa is xogwareysi dhanka xaaladaha ganacsiga Soomaalida dalkaasi ku nool qaar ka mid ah ganacsatada ee Soomaalida ee dalka Turkiga safiirka Soomaaliya ee Turkiga u jooga iyo wasiirka ganacsiga ee dawladda Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin heerka ganacsiga Soomaalida iyo dad Soomaali ah oo Turkiga lagu xiray kal hore
shirkan wuxuu noo ahaa wuxuu ku soo aaday waqti adag ee ganacsiga Soomaalida iyo Turkiga ee Ismaandhaaf dhex imaaday dhinaca sharciiga iyo ganacsiga waddanka ka jiro marka anaga waxay noo ahayd farxad aad u weyn inuu wasiirkeena ka soo qayb galo shirweynaha Afrika maalgashiga Turkiga anagana ugu faa'iideysanay oo waqti nagu siiyay inaan ganacsiga Turkiga joogto ah wada kulanno
iyo caawa shir waxa ka dhacay oo aan ka soo qayb galeen wasiirka aan ganacsiga aan iyo safiirka shirkan Istanbul Turkiga ka dhacay aan caqabado badan ayaa wuxuu ka jirtay waddankan aan ganacsada Soomaalida ah iyo dalka Turkiga aan xagga sharciyadka marka runtii wax badan baan falqeynay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa intii aan falqeynay inaan adkeyn doono
bismillaahir rahmaan rahiim sharaf ino ahayd maanta inaan kulankan soo gaasino ganacsatada kala duwan ee dalka Turkiga ku nool isugu keenno si aan uga hadalno ayaheena iyo caqabadaha haysta iyo sidii ganacsiyadeena u sii jiri lahaayeen saad ogtahay xiriirka ganacsiga dalka Turkiga iyo Soomaaliya wuxuu dib u soo noqday 2011kii markii madaxweyne Erdogan dalka uu ku yimid booqasho taariikhi ah xiriirkii ganacsiga markaa naga dhexeeyay wuxuu u dhigmay in ka yar 100 milyan sanadkii wax isdhaafsigeena maanta wuxuu ku dhaafay in ka badan 300 milyan
dadka la xiray ama laga qabsaday laga qabtay waa sida laba qodob uu kaliya weeye ay ku soo urursan tahay qodobna ganacsatada laga rabaa qodobna safaaradda laga rabaa ama dowladda ganacsatada waxaa laga rabaa inay sharciga ilaaliyaan dowladda Soomaaliya safaaradda ugu horeysana waxaa laga rabaa haddii qof Soomaaliya xataa baasaboor kale hadduu doono ha watee haddii xadgudub lagu sameeyo safaaraddu way soo faragelin kartaa marka ama naftiisa ama ganacsigiisa ama sharaftiisa ama maalkiisa wixii xadgudub ah dowladda Soomaaliya way garab taagan tahay laakiin wixii sharci ah xaqiina laga rabaa inaan iska ilaalisaan annagu intaan idin kaxayno ma oranano sharcigan noo jibiyo walaalkii wuxuu sheegay saddex waddan oo laga dhaafay Suuriya iyo Falastiin iyo Yemen Soomaaliya hadda lama mid ah saddexda waddan Ilaahay waa naga koriyay Ilaahay xaaladda Suuriya iyo Yemen iyo Falastiin ay ku jiraan horta Ilaahay naguma celiyay
Safiirka Soomaaliya ayaa ugu dambeeyay codadkaasi Soomaalida Turkiga ku sugan qodobkaasi ayaa guud ahaan wararka Soomaaliya ugu dambeeyay aan ka codsado inuu Maxamed soo koobo qodobada dibadda
Mahadsanid Faadumo qarax la waa qarax laga soo tabiyay caasimadda dalka Uganda ee Kampala ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay hal qof ayadoo shan kalena ay dhaawacmeen madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni ayaa falkaasi ku tilmaamay mid argagixiso waxa uu wacad ku maray in la raadinayo ciddii ka dambeysay si gacanta loogu soo dhigo booliska Uganda ayaa laga soo xigtay in qaraxa uu dhacay abaar 9kii Fiidnimada xalay kaasoo ka dhacay maqaayad ee mashquul badan uu ka taalay ama uu ka jiray agaarka waddada aadda degmada Kawembe 8 bishan ayay ahayd markii kooxda isku tilmaanta khilaafada islaamiga ee ISIS ee sheegatay mas-uuliyiinta weerar bombal loo adeegsaday oo lagu bartilmaamay sida saldhigga booliiska ee Kwambe oo aan aagaas uga fogeyn halka laga soo tabiyey weerarkii xalay weerarada ay geysanayaan diyaaradaha dalka Itoobiya ee dowladda Itoobiya ayaa mar kale ka bilowday gobolka waqooyi ee Tigray sidoo ku soo warramayo Siyaad Bashuu Xuseeni
wararka ka imaanaya waqooyiga dalka Itoobiya ee deegaanka Tigray ayaa sheegaya in markale ay diyaaradaha hoganta ee dalka ay duqeymo ka geystay caasimadda deegaanka waqooyi ee gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. Duqeymahan diyaaradeed ayaa waxa fuliyay ciidamada cirka ee dowladda federaalka Ethiopia kuwaas oo baacsanay kooxda lagu daray liiska argagixisada ee ka dagaalamaysa gudaha dalka Ethiopia. Deegaanada xuduudada ahay ay wadaagaan maamul goboleedyada Axmaarada iyo Xanfarta, iyo sidoo kale Tigreega ayuu dagaalka aada ugu sii fidaya iyadoo halkaasi uu ku jiro iska horimaad xoogan. Duqeymahan laga fuliyay magaalada Makalle ee deegaanka Tigre ayay sheegtay dowladda federaalka ee dalka in lagu bartilmaameedsaday goob lagu tababaray ciidamo ay samaysanayaan kooxda TPLF, sidoo kale goobo ay yaalaan hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo la doonayay in ay dagaalada dalka lagu sii horiyo. Dagaalada u dhexeeya dowladda federaalka oo dhinac ayaa sidoo kale maamulka goboleedyada qaar ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale kooxda TPLF ayaa haatan sii xoogaysanaya iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu galay weji kale. Siyaad Bashuuc Sanay, Siyaad Heersare, Cabdi Star FM, Jigjiga.
Ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka ee dalka Colombia ayaa gacanta ku dhigay Dairo Antonio Usuga oo ah ninka ugu badan ee ka ganacsada daroogada ee dalkaasi, waxaana loo yaqaanay Antonil, ayaduna hogaamiyaha aniraahda ee dalka Colombia uu sheegay in ninkan uu halis ahay marka la barbardhigo nin 30 sano ka hor u dhoofin jiray ka ganacsiga ama ka ganacsan jiray daroogada oo lagu magacaabi jiray Escobar uu ka daran yahay ninkani. Qodobkaasi wixii kasoo kordho dib ayaad kala socon doontaan marka la ifaadumo.
Farinta coronavirus iminkana
waxaa tahay xubin ka mid ah bulshada badbaadadeenna. Qadarta Alle kadib waxay ku jirtaa in qof kaste uu is-ilaaliyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.